Vi leser da altså fra 4. Mosebok, det andre kapittel, og vi gjentar altså fra vers 1 i Jesu navn. Og Herren talte til Moses og Aaron og sa, Israels barn skal leire seg, hver ved sitt banner, ved sin families hermerke. De skal leire seg midt imot sammenkomstens telt, rundt omkring det. Og så har vi tidligere lest om de som skulle leire seg på østsiden, på sør, der var det Ruben, og mot vest var det Efraim, Menasse og Benjamin. Og så går vi til vers 25, så leser vi. Mot nord skal Dan leire seg under sitt banner. Og i 27. vers, ved siden av Dan skal Asers stamme leire seg. Vers 29, likeså Naftalis stamme. Herre Jesus, vi vil igjen få lov å komme frem for deg denne morgenstunden og trede frem på nådens trone i forventning og i forvissning av at der finner vi miskunn og nåde til hjelp i rette tid. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Så får alt andre nå altså ligge, så bruker vi disse minutterne så effektivt og så godt som vi kan til å prøve å lære hva det vil si, hva som ligger i dette for oss som et forbilde, med disse tre stammene som var leire imot nord. Først et par ord om nord, det er i grunn også lettfattelig for den enkelte av oss, og så tenker oss hva som skjuler seg i nord. Men før vi gjør det, så er det godt å referere til Romerbrevet, det 8. kapittel og det 31. verset igjen. At er Gud for oss, har vi telt åpningen imot tabernaklet, og at Herren er for oss, han er for oss i vårt syn og vårt blikk og i vårt hjerte, vi har vendt oss til han, men han er for oss, han er ikke imot oss. Han er den eneste som ikke er imot oss. Har du forlikt deg med Gud, så er Gud for deg. Men med en gang et menneske har vendt seg til Gud, så er spørsmålet, hvem er da imot oss? Og jeg hadde lyst til å tilføye, hvem er da ikke imot? Det er den eneste som ikke er imot den troende, det er Herren. Men ellers er alle de som skjuler seg i øst, de er imot Guds folk. Alt som skjuler seg i sør, de er imot. Alt som kommer ifra vest, det er imot. Og alt som kommer ifra nord, det er imot. Du finner bare en eneste plett. Det er det du har ventet til. Der finner du en person, den sanne Gud. Han er for deg. Vil du huske det? Han er den ene som er for deg. Han har et hjerte som ømmes for deg. Han har et hjerte som banker for deg. Han har interesse for deg for tid og for evig. Han er for deg. Han er aldri imot et eneste menneske. Det var på grunnlag av at han var for oss ifra evighet av, som har hørt, at han kom med forsoningsverket og åpenbarte for alle. Jeg er ikke imot en eneste syndere forbryter. Jeg er for han. Og jeg har gjort alt for at han skal få lov å tilbringe evigheten i mitt paradis, i herlighet. Er det ikke godt å få den fundamentale sannhet? Det er felles for alt Guds folk i hele denne verden. Gud er for oss på alle vis. Aldri imot. Han er for. Men utenifra alle andre kanter, uansett hva slags retning de kom ifra, så er alle andre imot. kan ikke si så mye mer. Det var så mange skriftsteder og sitert, men det får nå bare ligge. Vi har lest skriftsteder som forteller hva som skjuler seg bak øst og syd og vest. Bare ett vers nå fra Jobbs bok, det 37. kapittel, og det 9. vers. Med nordavind så kommer der kulde. Alt det som kommer ifra nord, det er i alle fall imot alt Guds folk, i det at det vil kjøle oss av. Det er altså en innflytelse så iskald, og den merker vi vel noen klar. Det som vil kjøle oss av. Vi snakker om sommetider, at det er om å gjøre og bli bevart. Ja, visst er det det. Men det er noe som er like viktig som det å bli bevart. Det er viktig å bli bevart varme mens en er her i denne verden. Det går ikke automatisk, for det er noen som vil kjøle deg av. Du verden, vi merker hvor oppvarmet vi er når vi kommer Gud ned på bibelkurs. Men vi skal ikke komme langt utenfra bibelkurset og bedehusets vegger før vi merker en isende vind som kommer fra nord, som vil kjøle oss av. Jeg vil få lov å sitere enda et vers fra profeten Esaias, det 14. kapittel, og det er det 13. vers. Det er altså noe profetisk som er kommende. Og jeg må jo før si alt dette her og fortelle om at når du har himmelretninger, øst, vest, nord og sør, så må du altså stille deg altså på de områdene som tabernaklet ble leiret og plassert under vandringen, eller så må du altså befinne deg i Israel. Utgangspunktet er alltid Israel når det snakkes om nord og sør og vest og øst. Stiller du deg i Jerusalem, så er du ganske sikker. Da kan du ta kompassretningen hvis du vil ha profetiske retninger. Og da er spørsmålet, hva er det som kommer ifra den ytterste nord? Babylon vil ta sete i den ytterste norden. Nå er det ikke profetier som vil være altså emnet vårt i denne stunden. Men det som vil komme ifra Babylon, når det har tatt sitt sete i den ytterste nord, det vil være en religion og en religiøsitet så iskaldt så det går an å få det i denne verden. Antikristen, Kristus, har en konkurrent som kalles antikrist. Kristus, han karakteriseres og kjennes ved at han er for oss, og han er for oss med å ha et hjerte som slår varmt. Det er varme som kommer med alt det som er høyre om Kristus. Det er lys, det er tiltrekkende. Alt det som kommer ifra antikrist, det er iskaldt. Det er mørkt, det er skremmende. Jeg kan ikke se noe mer om det, det får bare. Så ville du finne at på denne nordsida så var det altså tre av Jakobs sønner som var plasserte. Nå har vi snart klart og lært utenatt altså alle disse navnene. Du vet, på østsida så var det Juda, Issakar og Sebulon. Det er jo skrekkelig lett å ha de samlet her i 4. Mosebok i alle fall, så kan du pugge på dem som du vil. Og imot sør, det var det Ruben og Simon og Gad. Og så var det dette som var litt mer innviklet i vest, for der skulle du funnet Josef og Levi, og så finner du ingen av dem. Men der finner du altså to av Josefs sønner, for Josef fikk en dobbelt del. Der finner du Efraim og Manasseh og Benjamin, som ikke snakket om. Og her i nord så finner du Dan, og så finner du Aser, og så finner du Naftali. Nå leser vi litt om at Dan, her står altså midt oppi her, der står det altså, han har fått hengt opp det her, der står det Dan. Og Dan, han hadde et banner. Så alle de som var av Dans stamme, de skulle leire seg der under det banneret. Og Dan sin edelstein på ypperste prestens bryst, den var altså en edelstein som hette krysolitt. Og hvis du slår opp og leser med sånne edelsteiner, så vil du finne der at en krysolitt, det er en edelstein som har farge som er nøyaktig lik gull. Og karaktertrekket ved Dan og Dans stamme, ja, når faren altså snakket om han, altså velsignet disse sønner sine profetisk, hvorledes det skulle gå med dem, så sa han om Dan at han skulle være som en slange på veien, som en hoggorm, så hogger hesten i halen slik at rytteren faller av. Tror du det er noe her altså så er aktuelt for oss å ta lærdom av? Tror du det er noen ting altså så heter fare for at det er noen som biter hesten i halen som du rier på, så kan få det til å ramle av? Eller er vi helt uten sånne danitter i vår tid? De som tilsvarer det der. Hva var det som karakteriserte Dan, som gjorde det at han klarte å få rytterne til å ramle av hesten bare med å bite dem i halen? Ja, det var en ting som var særpreg med dem. I Dans stamme, der reiste de opp gullkalven. De reiste opp to gullkalver. Det hadde vært en gullkalv som hadde vært lagd under ørkenvandringen, mens Moses var på fjellet. Og når han ble så lenge på fjellet, så når Moses kom ned med de ti bud, så hørte han sang og dans og musikk. Og det de danste rundt gullkalven. Og det tror du det har hatt noen egenskaper? Er det noen fare for at gullkalven kan bite noen hest i halen og få rytteren til å falle av i våre da? Skal du høre hva de sier? Første kongebok, 12. kapittel og det 28. vers. Gullkalven ble satt opp i Dan. Og så ble det sagt av Dan og Dans etterkommere, når de setter opp denne gullkalven: se, her er den Gud som frelste deg. Når du har berget livet, så kan du takke altså økonomien for det. Når du har gode dager, så er det gull. Så er det penger. Og hadde du ikke hatt penger, så hadde du ikke hatt gode dag. Hadde du ikke hatt god økonomi, så hadde du ikke hatt det. Her, det er gullkalven som har berget deg. Det er pengene som har berget deg. Har du bare penger nok, så blir du berget. Tror du de har fått noen ryttere til å ramle av hesten? Pengekjærhet er rot til alt ondt. Det var ikke rot til alt ondt bare i gamle dager, men det er fremdeles rot til alt ondt. Og i forbindelse med pengekjærhet, så er det noe som følger med. Det er når det blåser nordavind, så blir det iskaldt. Det er ikke noe som kan gjøre et menneske så iskalde som det å bli glad i penger. Pengekjærhet, det gjør hjertet kaldt. Jeg skal ikke si noe mer om det, det får være nok til å illustrere. Nå skal du høre, nå kommer vi altså inn på saker og ting altså. Så det brenner under hver bidegame på grunn av det aktuelle. Og jeg vet ikke hvor du ellers skulle lese i Bibelen om disse fundamentale ting. Å kunne lære å bli rettledet og veiledet, så du kunne unngå dette her greien her. Og få lyst og lengsel og oppdragelse til å lære deg noen annen plass enn der som den lærer seg. For jeg og du har valgmuligheter. Vi kan velge hva slags banner vi vil lære oss under. Vet du hva Gud hadde tenkt for dem? Hadde han tenkt at de skulle være der? Og langt ifra. Han hadde andre tanker. Det var et annet område av løftets land. Det står i Josvas bok, det 19. kapittel og det 47. vers. Det området ligger i vest, så Gud hadde tiltenkt det. Men når den og den stamme kom til den delen av det forgjettede land som Gud hadde utdelt til deg og sagt, her skal dere leve, her skal dere være, alltid, så står det nøyaktig i Josvas bok, den 19. kapittel og det 47. vers. Men dens land ble for trangt for dem. De skulle lure meg på om det er noen som har vendt seg til Herren og opplevd at du ble plassert på et område som en kristen. Nei, dette er for trangt. Nei, det hjelper trøst å være med. Jeg vil ikke ligge under dette banner. Jeg vil ikke leire meg her som er så trangt. Det er en andre som hører Gud til, så leirer seg andre plasser så det ikke er så trangt. Jeg tar meg en tur, og så reiser jeg rundt, og så søker jeg etter, og så leter jeg etter, og finner en plass innenfor det forgjettede land som jeg vil velge, så ikke er så trangt. Og så drog de på reis. Og så drog de av sted. Og der de havna, det var i den ytterste Norden. I den ytterste Norden. På nordsida. I Dommernes bok, det 18. kapittel og det 1. vers. Dans stamme søkte seg en ervelodd å bo i. De var ikke fornøyde med den som Gud hadde gitt dem, for den var for trang. De søkte en som ikke var trang. Og nå skal du høre hva de fant. Det er et prinsipp i Bibelen. Et knesett prinsipp. Og det er at alt som har med sann kristendom å gjøre, det er bygd på frivillighet og ikke tvang. Du blir ikke tvangsplassert. Du har din frihet til å velge om du vil være der så Gud hadde tiltenkt du skulle være. Men synes du det er for trangt, så har du din frihet som den hadde, og så søker om det kunne være noen områder selv som er innenfor området av Guds folk, så at det kunne være litt grann større bevegelsesfrihet, altså. Mer lebensrom. Skal du få høre hva de fant. I det 18. kapittel videre, i det 7. vers, da kom Dan til Lais i det ytterste nord. Da hadde de søkt lenge rundt omkring i landet. Og der fant de det de søkte. Kan du tenke deg altså? Ja, det er ikke bare altså syden som har tiltrekning på meg. Jeg tenkte skulle ha fått altså friske opp altså gamle minner i forbindelse med en av disse herlige sangene våre. Å, jeg vet meg et land langt der oppe mot nord. Ja, det vet du. Jeg vet meg et land langt der oppe mot nord. Å, men det er altså ikke maken til Norge altså. Langt oppe mot nord. Og når den altså kom langt opp imot nord, så fant han altså at her er det som jeg altså søker. Her vil jeg være. Hva var det han fant? Der i det 7. vers, der fant han at de som bodde der, det var et folk som levde sorgløst der. Men det hadde tiltrekning på han. Tenk å være frelste, å høre Gud til, å være trygge på evigheten, jeg går til himmelen, der er mitt hjem. Og så, samtidig som du er trygge på evigheten, så finner du et banner og leirer deg unna i et område hvor du kan få lov å leve et liv sorgløst. De som bodde der, de levde sorgløst. Kjenner du noen trang til det? Ja, ja. Neste som gjorde at de ble boende der, det var ikke bare at det var sorgfritt, men det var ingen makthavere som gjorde dem noe med. Et vidunderlig område å oppholde seg for en kristen. Sorgløst, ingen som gjør det noe med. Nummer 3 i det 9. vers. Når de så og studerte dette området, så de det er et ypperlig land. Det så så attraktivt ut. Vet du hva som var, gjorde det så ypperlig? I motsetning til den delen av landet som Gud hadde tiltenkt i, så de syntes var for trangt. Jo, det står det, ypperligheten bestod i at det er et land som strekker seg til alle sider. Det var ikke trangt. Det strekker seg til alle sider vidt ut. Jeg så du på, det er jo ingen her antagelig, unntatt meg og sånne, utslått om kveld. Men det var altså antennetid som var flyttet fra Oslo til Sarunstad i går kveld. Og der kan jeg ikke tenke meg noe annet som kunne beskrive dette her enn det som var sagt og vist på antennetid. At her i Sarunsdal, her har vi valgt å være under et banner hvor det er vidt i alle retninger. Det er fra katolikker, og det er til det ytterste, om det er Ågerålskjær eller om det er noen annen. Det har ingen betydning for oss. Her er det vidt, og her er det romslig. Og her er det akkurat slik. Det strekker seg til alle sider, vet du. Jeg har dermed ikke sagt at ikke de som samles i Sarunsdal ikke hører til Guds leir, men de er under dette banner. De leirer seg under et banner i et område som strekker seg vidt ut til alle sider. Neste setning, så gjorde at de slo seg ned og ville være der. Et land som ikke mangler noen verdens ting, men de mangler alt av det som Gud hadde tiltenkt de skulle ha. Det var ingenting der av det som Gud hadde tiltenkt til. Men det var overflod av alle verdens ting. Det er noen av de som hører Gud til i våre dag, som leirer seg nøyaktig under denne stamme sitt banner. Kommer du inn i denne leiren, så vil du finne at her mangler ingen verdens ting. Men her mangler alt det som Gud har gitt gjennom evangeliet og gjennom Bibelen. Det mangler. Men ellers, proppfullt av alle verdens ting, men ikke Guds ting. men de hørte Gud til. Så vi skal være voldsomt forsiktige med å dømme liv av noen. Men vi er her for å ta oss av hverandre. Vi er her og skal bruke Bibelen for å rettlede hverandre, oppdra hverandre. At det er et ord i Bibelen som har autoritet og myndighet til å øve innflytelse over dine interesser. Og Gud i himmelen gi at du måtte velge rett. Så at ikke du skulle oppleve det, at den hesten du sitter på blir beten så du ramler av. De ramler ikke av til fortapelse, men de ble ramlet av og mistet alle Guds ting og beholdt bare verdens ting. Hva hadde de igjen når de for? Jeg skal ikke se mer om det. Det var en ting til som de hadde, som gjorde at de valgte å bo der. Jeg kan godt forestille meg av at det er noen som føler det tiltrekkende i vers 7. Det er dommerne 18 fremdeles. De hadde intet å gjøre med noe menneske. De ville leve sånn som mange nå lever. Altså, de kjenner ikke de som bor i nabohuset, i naboleiligheten engang. De hadde intet å gjøre med noe menneske. Og hvis du da er så heldig en stund av livet da, altså at frisk er du, økonomiske velstand er du, sånn som denne gullet, så de trodde så hadde gjort at de hadde det så godt, og de ikke altså hadde med noe annet menneske å gjøre, så kunne de jo altså være altså i topp feststemning. Men tenkte de på en stakkars nabo som manglet alt, sjuk og skrøpelig og fattig og elendig. Ja, da var det jo slutt, men de ville ikke det. De hadde intet å gjøre med noe menneske. Skal ikke si mer. Så kommer det et spørsmål, og så skal vi øyeblikk forlate hele den. For han er lite å oppholde seg ved. Han stilles opp her som et skrekkeksemplar. At ingen må bli etterfølgere. Ingen må lære seg det. Dommerne 5. kapittel og det 17. vers. Han hørte Gud til, men han oppholdt seg som en kristen på et område som slettes ikke var til etterfølgelse for noen. Men i Dommernes kapittel 5 og vers 17, der får han et spørsmål. Dan, hvorfor dvelte du ved skipene når de andre var ute på erobring, når de andre var med i seier og skulle vinne seier i Guds rike? Hvorfor var ikke du med i striden? Hvorfor var ikke du med? Ja, du kan jo tenke deg hvorfor han ikke var med. Det var ikke bare det at han oppholdt seg i et land som var sorgløst. Det var ingen makthavere så voldte han noe mener, ikke hadde han med andre mennesker å gjøre. Hva skulle han ut i noe strid? Nei, det var ikke det som var begrunnelsen. Vet du hva han var opptatt med? Han dvelte ved sine skip. Han var opptatt med å losse. Han var bare med å opptatt med å få ta inn. Jeg skal fortelle deg om noe. At det troende menneske som bare er opptatt med å losse, det blir snart kalt som en sjelevinner. Du blir bare opptatt med å losse. Hvorfor dvelte du? Hvorfor var du bare opptatt med og losse av disse skipene? Så var du ferdig med ett, så var det altså ett til, så det var uavladelig skip fra et fjernt land som kom, så du kunne bruke livet ditt, og det strekker ikke til, altså. Livet strekker ikke til å losse og ta inn alt det. Men hvorfor var du bare opptatt med det? Tenk det går an å bli iskald også som et frelst menneske, så hører Gud til bare med å losse åndelige sannheter. Og glemme at det skulle være et hjerte så brant for å dele med andre, og ikke bare at du skulle bli rikere og rikere og rikere og rikere og rikere og rikere. Jeg vet ikke hva, det ble jo aldri enda, altså. Men at du låste for å gå ut og så dele med andre. Vel, vi er ferdige med den. Han hadde en på siden av seg, altså. Han hette Aser. Og Aser, han leirer seg under sitt banner. Og Aser sitt navn var inngravert i ypperste prestens samling av 12 juveler. Og den juvelen som bar Aser sitt navn, det var en som hette Onyx. Og Onyx edelsten, det er en edelsten som er de fattiges edelstein. Det er en edelstein som forteller om enker og faderløse i deres nød. Ja. Det er noen som er leiret på nordsiden, tilbaketrukken i ensomhet, i skjul, kjølig, ubemerket, ikke offisielle. Enker i Bibelens tid, de hadde ikke enketrygd. Faderløse på Bibelens tid hadde ikke noen utbetalinger fra Rikstrygdeverket. Det å bli faderløse og det å bli enker i Bibelen, det var å være i den ytterste fattigdom og nød. De som virkelig er enker, som har satt sin lit og sitt håp og leina til han som de har telt åpningen imot. Herren er enker og faderløses forsørger og forsvarer. De hadde ingen andre å stole på til å forsørge seg og forsvare seg enn Herren. Det var Aser. Det var den måten de taklet den situasjonen når de var leiret der. Det var en vidunderlig banner å være leiret under denne onyx-juvelen, som har Herren som enker og faderløses forsørger og forsvarer. Du skal få høre litt mer om den Aser. For dette her er sager som ikke passer med norsk Rikstrygdeverk. I 1. Mosebok, det 49. kapittel og det 20. vers, så sies det om denne Aser og Asers stamme, at ifra Aser så kommer fedmen. Kan du forklare hvorledes det skal komme noe fedme ifra en fattig enke? Ja, nå skal du få høre. Vi lever nemlig ikke i en leir som skikker seg like denne verden. Vi ligger i en leir som heter Guds leir. Vi har leir oss med åpne telt imot tabernaklet. Mitt, der er jeg, midt iblant, sier Herren. Der nå to og tre er samlet i mitt navn. Der er jeg, midt iblant. Og er Herren midt iblant, og som har åpningen av blikket og forventningen den veien, så skal jeg fortelle deg det, at fra de som har blikket vendt imot Herren i sin ytterste nød og fattigdom, så kommer fedmen ifra slike fattige folk som det der. Nå skal du høre. I første kongebok, det 17. kapittel og det 9. vers, der sier Herren til en profet, og det han sier til profeten, jeg har befalt en enke å forsørge deg. Ja, det var sager. Og når denne profeten kom til denne enke, så viste det seg altså at hun var ikke bare enke, men hun var enke i den ytterste fattigdom og ynkelighet som det går an å prestere i denne verden. Hun hadde sitt siste måltid å ete, så skulle hun legge seg ned og dø. Jeg har befalt en fattig enke å forsørge deg. Og ifra denne fattige enke og ifra Aser, så kom fedmen. Så ble hun ikke bare forsørget selv, men hun forsørget profeten. Det var ikke bare det at det kom fedme, hans mat, og lekre retter som for konger har han å gi. Jeg skal si de har noe å gi deg, så ingenting har å gi av denne verden. Hvor har du din mat ifra? Må noen ha bordet mat her? Så sa Jesus, jeg har mat å ete som dere ikke vet av. Det er nemlig noe som heter Gud iblant oss. Og denne Gud, han er med samlet om. Og så har vi våre teltdører vendt til denne sanne Gud. Og denne sanne Gud, han er enker og faderløses forsvarer og forsørger. Og det er altså ikke småting til retter slike fattige folk har oss å sette frem. Stopp. 5. Mosebok, 33. kapittel og det 24. vers, nå må hun altså få lov å gå fort gjennom resten. 5. Mosebok, 33, 24. Denne Aser, han dypper i olje sin fot. Det er altså et privilegie han har Arnold Bjerkreim i sammen med en del av de som er på dette bibelkurs har opplevd, som er lite, det er ingen mulighet å oppleve det mer. Vi fikk oppleve å bli betjent av en forkynner som heter lærer John Øverbeck. Så var han lærer, og så hadde han vært, var han lærer på en plass i et gammelt skolehus. Og så hadde det vært stygt vær og regn og greier. Og når altså de kom inn fra dette her regnværet og gikk på gulvet, det var nyvaste gulver, så sto det merke til føttene for hver en som hadde gått og sett seg til pulten. Men når timen var slutt, så var merkene vekke, for da var det tørket opp. Så det var altså flyktige saker. Men iblant altså elevene, så var det en elev som hadde trutt opp i olja før han kom inn. Og de sporene som denne gutten som hadde dyppet sine føtter i olja, han sette varige spor etter seg. De tørket ikke opp. De kunne se de var vanskelige til og med å vaske vekk. Det er enkelte troende mennesker som setter varige spor etter seg. Det er ikke hverken regn eller vaskemidler som kan vaske sporene vekk. For de hadde dyppet sine føtter i olje. Og lenge etter deres vandring var slutt og du ikke ser dem, så kan du fylle sporene av dem. Etterfølg så deres spor, deres ferd, har du store mark. Ja, jeg skal ikke se noe mer altså om Jeg vil lese bare ett vers fra Det nye testamentet om denne aserstanden. Du finner det i Lukas 2:36 vers. Anna, Fanuels datter, hun hadde levd som enke til en alder av 84 år. Og det å leve som enke inn til en alder av 84 år på den tiden, uten alderstrygd og uten enketrygd og uten sosialomsorg overhodet, kun ei eneste en var hennes forsørger, og det var Herren. Herren er enker og faderløses forsørger og forsvarer. Og resultatet av det var i alle fall noe tusen ganger bedre enn resultatene er av de store utbetalingene for Rikstrygdeverket. For følgen av de store utbetalingene, om de blir større år for år, så blir klagene større år for år. De får for lite alle. Nå skal du høre hva hun syns. Anna Fanuelstadt, av Asers stamme, så hadde levd som enke til en alder av 84 år. Tilbaketrukken i nord, ukjent, inntil dette øyeblikk, når Simon hadde fått Jesusbarnet lagt i sine armer og proklamerte, nå har jeg sett Herrens frelse, så trådte hun til i samme stund og priste Herren. Men jeg skal si at det sette varige spor etter seg slik igjen. Hun hadde dyppet i olje sin fot. Jeg tror du skulle altså strekke deg etter så få en plass altså under dette banneret til Aserstammen, om du skulle være noenlunde i den situasjonen. Den siste, bare tottere ord om det nå, altså må jeg være voldsomt forsiktig med tider. Jeg skal bare nevne det. Den siste, han hette Naftali. Han var leiret under sitt banner. Og Naftali, han var altså den siste av de 12 sønnene, eller 12 stammene, som hadde navnet på ypperstepresten. Og det navnet til Naftali, det var inngravert i edelsteinen. Jaspis, gjennomsiktige og klare. Hans natur, hans karakter, klare som en jaspis, hans karakter, denne herre Naftali, altså, er gjennomsiktig hele veien. Og det som er gjennomsiktig, det begynner med hans navn i 1. Mosebok 38. Det var noe så alle kunne se tvers igjennom han hele hans liv. Jeg er vunnen ved kamp. Han hadde ikke sin egen kamp å takke for at han var blitt en som hørte Herren til. Men når han var vunnen, så var det noen andre som hadde kjempet og kjempet så lenge at de aldri hadde gitt opp før han var vunnen. Det er noen som kjempet under dette bibelkurs. Det er fest i de aller fleste hjerter. Det var fest i går kveld, og det var fest i natt. Og det er en rus iblant oss som bare oppleves en annen gang i livet. Så er det foreldre på bibelkurset som opplever den feleste natt i sitt liv, akkurat i natt. Så har kjempet verre enn hotten enn noen hot før. Vi har ikke bare en Gud iblant oss, vi har noen som er imot oss. Og den som er imot oss, han er imot at noen skal bli vunnen for Herren under dette kurs. Så var det en djevel som klarte oss å seire i går kveld på en uhyggelig måte i natt. Jeg skal si at djevelene har hatt en festnatt i natt. Men det er en far og en mor og en annen far som har hatt en fryktelig kamp. Her er noe i Bibelen som heter vinnerste kamp. Gud i himmelen gi at du ikke gir opp kampen for at de må bli frelst. Og denne Naftali som ble vunnen ved kamp, han var gjennomsiktig hele sitt liv. Så lenge han var i mørket, så var han akkurat sånn som disse to stakkarene som opplevde dette, denne grufulle natt i natt. De var nøyaktig like Naftali. For Naftali hadde faren sagt, han er som en hind. Og så lenge så hinden er i mørket om natten, så er han et nervevrak. Han er redd for nattens skremsler og farer. For hinden et lett bytte for løver og ville dyr. Og det var noen ville dyr i natt. Og de er et lett bytte. For de er som en hind som ikke kan forsvares. Så opplevde Naftali å bli vunnen ved kamp og bli revet ut ifra mørket. Og så ble han en lekende hind. Og den som har sett synet av hinden når nattens mørke slutter og solstrålene bryter fram, da begynner den vettskremte hinden og så leker i sollyset. Og hele Naftali